Onda climática, retos globais, rutas locais.
A miña opinión persoal sería que vais avanzando máis lentamente do que debería ser, pero si se nota na maior concienciación. É algo que tamén, bueno, no contexto actual de cambio climático, pois a xente vai se dando conta realmente da necesidade de avanzar na conservación do medio ambiente, porque ao final falar da nosa propia conservación, non? E cando falamos de conservación ambiental, falamos da conservación das condicións que favorecen a nosa calidad de vida, a nosa subsistencia, non? Dependemos da natureza, non? Entonces penso que pouco a pouco esta mensaxe debería calar aínda máis, pero pouco a pouco vai calando e vai se vendo máis respeto e máis achegamento, sobre todo no contexto da pandemia. Sí que se parece moito máis unha maior aproximación da xente á natureza, non? A disfrutar e darse conta da importancia dos espazos naturais.
Sergio París, educador e técnico do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org, financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.